Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, ο Αόρατος Πόλεμος, το οποίο βλέπουμε έτσι σε γενικές γραμμές βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να το δούμε λεπτομερώς, παρόλο που είναι ένα πολύ λεπτομερές βιβλίο στα θέματα τα οποία αναλύει. Παρά τα αυτά, εμείς θα το δούμε ανάλογα με τις δικές μας δυνάμεις και τα δικά μας δεδομένα. Το 10ο κεφάλαιο του Αγίου Νικοδήμου έχει σαν γενικό θέμα πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού. Βλέπετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας θέλουν η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό να είναι παντελώς καθαρή, τελείως καθαρή, να μην έχει μέσα ίχνη σκουριάς. Γιατί εάν έχει σκουριές η σχέση μας με τον Θεό, κάποια στιγμή αυτές οι σκουριές θα βγουν προς τα έξω και θα παρουσιάσουν διάφορες δυσκολίες, διάφορα τραύματα. Όπως ας πούμε, εάν έχεις έναν καλώδιο που δεν κάνει καλή επαφή με το ρεύμα, με την ενέργεια, κάθε λίγο θα κόβεται, ξέρω εγώ, η συνέχεια του λόγου και θα κόβεται η λειτουργία της συσκευής εκείνης. Έτσι και αν ο άνθρωπος από την αρχή δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του με τον Θεό Πατέραν του και δεν φροντίζει να καθαρίζει αυτήν την σχέση του με τον Θεό, μπορεί πράγματι να είναι μεν μία μορφή σχέσης με τον Θεό, αλλά αυτή η σχέση να παρουσιάσει πνευματικά μικρόβια, όπως ο οργανισμός μας που όταν δεν είναι καθαρός από ιούς και μικρόβια παρουσιάζει κατά καιρούς πυρετούς ή κομμάρες ή αδιαθεσίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, μια οδυνηρή και τελειωτική αρρώστια, αλλά είναι συμπτώματα όχι υγείας, όχι πνευματικής, όχι σωματικής ευεξίας, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα αποθεραπεύσαμε, δεν τα προσέξαμε κτλ. Ένα παράδειγμα έτσι το οποίο έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι ότι, όπως το είπαμε πολλές φορές, τα τρία στάδια αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και τα οποία παρουσιάζουν και τα ανάλογα πνευματικά συμπτώματα. Όπως ξέρετε, και θα το πούμε έτσι σε συντομία για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν αυτό, ο άνθρωπος έχει μέσα από την διάγνωση και την εμπειρία των πατέρων χαρακτήρισαν τρία επίπεδα τη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο του δούλου, τον νηπιώδες επίπεδο, των νηπιακών, του νηπιαγωγείου, το οποίο είναι ας πούμε ο φόβος. Η σχέση του Θεού χαρακτηρίζεται από ένα φόβο του ανθρώπου προς τον Θεό. Εδώ να πω και κάτι που μου είπαν, εγώ δεν έχω Facebook και διαδίκτυο, αλλά μου είπαν κάποιος από δύο ότι βάλαν κάποια ομιλία μου στο Facebook. Είχε γράμμα που την άκουσε, την είδε, την διέβασε. Όχι, μια που λέει για τους θρήσκους. Δεν ξέρω τι έπαθαν. Και κάπου είπα, το είπα βέβαια αυτό, ότι η θρήσκη είναι το πιο επικίνδυνο είδος της Εκκλησίας. Είπα. Έτσι, στο τέλος από την γλώσσα μου μπορεί να πάω. Θα πάθω όπως έμαθε ότι είμαι ως πρόδρομος. Ξέρετε το ανέκδοτο, το είπα και άλλες φορές. Μην γίνει το δεσπότη ο οποίος είπαθε Ατσχάιμερ, αρτηριοσκλήρωση παλαιότερα. Και βγήκε ο καημένος ο δεσπότης να μιλήσει στην αποτομή της κεφαλής του προδρόμου, 29 Αυγούστου στη γιορτή. Και την ημέρα που γιορτάζουμε που του κόψαν το κεφάλι του προδρόμου, η Σαλόμη, που η μάνα της, η Ροδιάδα. Και είπε ο δεσπότης, άρχισε να λέει ας πούμε το λόγο, το κήρυγμα, και έλεγε ότι έφταιγε ο Ηρώδης, διότι είχε παράνομο δεσμό με την Ροδιάδα. Και ήταν παλιάνθρωπος ο Ηρώδης. Και επειδή ήταν παλιάνθρωπος και ελληνός, γι' αυτό και βρέθηκε μπλεγμένος μέσα στο δίκτυο αυτό και έτσι έκοψε την κεφαλή του προδρόμου. Έφταιγε και η Ηρωδιάδα, η οποία ήταν η γυναίκα αυτή που ήταν μαζί με τον Ηρώδη, η οποία ήταν κακούργα και ήταν πονηρή και ήταν αυτά. Έφταιγε και η Σαλόμη, η οποία άκουσε τη μάνα της, την κακιά μάνα, και πήγε και χόρεψε εκείνων των χωρών των πορνικών και των ανεδέστατων και εχμαλώτησε τον γέρο Ηρώδη και της υποσχέθηκε ό,τι θέλει να της κάνει. Μετά γυρίζει και στην εικόνα του προδρόμου και έλεγε «Έφταιγες και εσύ, Άγιε Πρόδρομε, γιατί δεν μάζευες τη γλώσσα σου». Ποιος έβαλε να ελέγχεις την Ηρωδιάδα. Λοιπόν, αυτό θα πάθω εγώ. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι το πιο επικίνδυνο είδος στην Εκκλησία είναι οι θρήσκοι άνθρωποι. Τι εννοούσα όμως θρήσκοι? Όταν τα λέει, ακούει ένας, σου λέει, μα αυτός είναι τι, ο παπάς είναι αυτός? Λέει, αντίον το θρήσκο. Όταν όμως λέω θρήσκους και όταν λέω θρησκεία, εννοείται ότι εσείς που με ακούτε, καταλαβαίνετε την διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Το είπαμε πολλές φορές. Λοιπόν, και το λέω αυτό σε συνδυασμό με τον λόγο που είπα, ότι στο πρώτο στάδιο που κυριαρχεί ο φόβος, είναι το στάδιο της θρησκείας. Στη θρησκεία ο άνθρωπος αισθάνεται ένα φόβο προς τον Θεό και θέλει να εξευμενήσει τον Θεό. Είναι ο θρήσκος άνθρωπος, ο οποίος προσφέρει στον Θεό πράγματα προκειμένου να πιάσει με το καλό τον Θεό, όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες με θυσίες που θυσίαζαν να εξευμενήσουν τους θεούς. Ωσαν ο Θεός να είναι το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το τακτοποιήσω, να το καλοπιάσουμε, σαν να είναι δηλαδή έναν άγριο θηρίον ο Θεός, ο οποίος απειλεί να μας φάει ανά πάσα στιγμή και πρέπει να φροντίζουμε να ταΐζουμε, να χορτάτω να μην μας φάει εμάς. Να τρώει εκείνα που θα το δίνουμε. Και πολλά άλλα. Το πρώτο λοιπόν στάδιο της θρησκευτικότητας, της σχέσης με τον Θεό, είναι το να είναι ο άνθρωπος να έχει αυτόν τον φόβο μέσα του και να μην κάνει αυτά τα οποία κάνει από καθαρή διάθεση, αλλά γιατί φοβάται. Φοβάται τον Θεό. Φοβάται μήπως τον τιμωρήσει ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το αγαθό ή αποφεύγουν το κακό, διότι φοβούνται μήπως τους τιμωρήσει ο Θεός, μήπως, ξέρω εγώ, τους κάνει κανέναν κακό ή μήπως πάνε στην κόλαση. Σκέφτονται και αυτό. Αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν είναι κακό εντός εισαγωγικών, αλλά δεν είναι και το καλό. Δεν είναι το άριστο, δεν είναι αυτή η σχέση μας με τον Θεό, να φοβόμαστε τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να τον φοβόμαστε. Παρά τα αυτά όμως, παρά να πράττεις το κακό και να αμαρτάνεις και να κάνεις πράγματα, άντε στέλνω, κάτσε έναν τόπο, φάσεις που να κάτσεις. Ενδιέσκεσαι στη μισή, να έδωσα μέχρι να βρεις τον τόπο σου. Λοιπόν, μέχρι που να βρούμε τη σωστή μας σχέση με τον Θεό, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο του μισθωτού. Δηλαδή κάνω το καλό γιατί θέλω από τον Θεό κάτι. Θέλω να με προσέχει, θέλω να με φυλάει, θέλω να με πάρει στον παράδεισο, θέλω να μου δώσει τη χάρη του, θέλω να τα έχει καλά μαζί μου, θέλω να είναι κοντά μου. Δίνω στον Θεό τα καλά μου έργα, δίνω στο Θεό την πίστη μου, την υποταγή μου, αυτά τα οποία τέλος πάντων μπορώ να τα ελεημοσύνη μου, τα καλά μου έργα, αλλά θέλω από τον Θεό ένα αντάλλαγμα. Θέλω κάτι, θέλω να με προσέχει. Αυτό είμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό και έχουμε το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται όταν μας δημιουργηθούν πειρασμοί και αποτυχίες στη ζωή μας. Επειδή βλέπετε δεν είναι ξεκάθαρη από την αρχή η σχέση μας με τον Θεό, παρουσιάζει στη συνέχεια πυρετούς, παρουσιάζει ξέρω εγώ παράσιτα. Δεν είναι καλή επαφή. Ποια είναι η παράσιτα? Επειδή θέλω να του δίνω και να μου δίνει, δούνε και λαβεί, έτσι, εμπορική συναλλακτική σχέση. Άρα Κύριε Θεέ μου, εγώ πάω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, εξομολογούμαι, κοινωνώ, θέλω να είμαι καλά. Θέλω να είναι καλά η υγεία μου, θέλω να είναι καλά τα παιδιά μου, θέλω να είναι καλά οι δουλειές μου, και αύριο όταν δω ότι δεν είμαι καλά, ότι απέτυχα, ότι καταστράφηκα, ότι πάνω όλα από το κακό στο χειρότερο, ότι διαλύομαι, καταστρέφομαι, σκανδαλίζομαι με τον Θεό. Γιατί ο Θεός να μην με προσέξει? Γιατί ο Θεός να μην με φυλάξει? Γιατί ο Θεός να αφήσει να γίνουν όλα αυτά τα κακά στη ζωή μου? Γιατί αυτή η σχέση μου ήταν λάθος. Ήταν λάθος από την αρχή. Γι' αυτό θα περάσω κρίση. Κάποια στιγμή θα περάσω κρίση στη σχέση μου με τον Θεό. Και η άλλη σχέση, η πρώτη που είπαμε, του φόβου. Εάν υπήρχε περίπτωση να μην με έβλεπε ο Θεός, ας πούμε, αν έλεγε ο Θεός, ξέρετε, 2 ώρες την ημέρα δεν θα σας βλέπω. 2 ώρες την ημέρα θα μας βλέπεις? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική περίπτωση. 2 ώρες προλαβαίνω να κάνουμε ένα σωρό πράγματα. Θα τα κάνουμε όλα. Δεν θα είχαμε το φιλότιμο να πούμε ότι κοίταξε, δεν είναι επειδή με βλέπει και το φοβούμαι που δεν τα κάνω, αλλά δεν θέλω να τα κάνω. Μια φορά θυμάμαι έφερε ένας στον γέροντα τον Παΐσιο ένα καρπούζι. Του λέει, γέροντα, σου φέρε ένα καρπούζι. Λέει, από πού το βρήκες? Λέει, το αγόρασα, λέει, από τον Ταλέα. Ο Ταλέας είναι ο μπακάλις μας στις Καριές. Λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, ξέρω κι εγώ που είναι ο Ταλέας μου, ρε. Και ξέρω ότι τον Ταλέα και έχω και 10 δραχμές να πάω να αγοράσω έναν καρπούζι. Δεν είναι που δεν έχω, είναι που δεν θέλω. Δεν θέλω να φάω καρπούζι. Είμαι στην έρημο, μια ερημίτης, είμαι ασκητής, δεν θέλω να φάω καρπούζι. Αν ήθελα μπορούσα να πάρω. Λοιπόν, δεν είναι που φοβόμαστε, είναι δεν πρέπει να θέλουμε. Αυτό θέλει να πει και ο Άγιος Νικόδημος σε αυτό το κείμενο. Λοιπόν, η πρώτη σχέση με τον Θεό, εκείνη η νηπιώδης, έχει αυτά τα παράσιτα, ας πούμε, έτσι. Αν μπορούσαμε να κρυφτούμε ή να βρούμε, ξέρω εγώ, έναν νομικό τρόπο, ας πούμε, λέει κανείς, ρωτάνε, έρχονται άνθρωποι, ρωτάνε, πάτερ μου, ας πούμε, μέχρι πού είναι η αμαρτία? Δηλαδή, μέχρι πού είναι η αμαρτία? Από εδώ και μετά αμαρτία, ένα αμαρτία. Από εδώ και πριν είναι ένα αμαρτία, ένα αμαρτία. Ωραία, ας πούμε. Λείπει το φιλότιμο. Η τρίτη σχέση, η κατεξοχήν υγιή σχέση, είναι να αγαπούμε τον Θεό και να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά του Θεού. Τέκνα Θεού γενέστε. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού. Να αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, όχι γιατί το φοβούμαστε, δεν το φοβόμαστε καθόλου. Όχι γιατί θέλουμε κάτι από αυτό, δεν θέλουμε τίποτα από αυτόν. Θέλουμε μόνο τον ίδιο, όχι τα του ιδίου. Όπως πας στο γονιό σου και κοίταξε, δεν του λες, ξέρει ο παπά, μάμα, ας πούμε, πού είναι να φύγεις στο σπίτι μου να πεθάνεις. Άμα καταλάβεις τι, κοίταξε, σου πει ότι ξέρεις, για μένα έγραψα το, της αρφής σου, έγραψες το, θα ξαναπαντήσω να είσαι εδώ. Πού είναι η αγάπη? Αν αγαπάς το γονιό σου, εντάξει, μπορεί να πληγωθείς, το καταλαβαίνω λίγο, αλλά δεν πάει να το δεις γιατί η καρτερά να σου γράψει το σπίτι ή το μισό νοικόπεδο. Πάει να το δεις διότι τον αγαπάς. Αν σου γράψει και το σπίτι, καλώς. Αν δεν σου το γράψει, δεν θα μειώσεις την αγάπη σου. Δεν πάμε λοιπόν στο Θεό γιατί αγαπούμε τα του Θεού πράγματα ή την παρουσία Του ή την προστασία Του ή το οτιδήποτε. Και δυστυχώς μαθαίνουμε και τα παιδιά μας έτσι να πηγαίνεις εκκλησία για να σε βοηθά ο Θεός, τους λέμε. Να πηγαίνεις εκκλησία για να πάεις καλά και στα μαθήματά σου. Μετά που πάει η εκκλησία και είναι γράφει στα μαθήματα και δεν θυκεύασε, είναι που έγινε μετά, φταίει ο Θεός. Διότι μαθαίνουμε το παιδί από μικρό να έχει λάθος σχέση με τον Θεό. Ή μην το κάνεις τούτο, γιατί σε βλέπει ο Θεός και θυμώνει. Και να σε τιμωρήσει ο Θεός, διότι μιλάς άσχημα στη μάμα σου. Μετά που να γίνει 15-16 χρόνια, δεν θα φάτε με Θεό με κανένα, να δεις εσύ να μπορεί να σου πει. Ό,τι είχε να σου πει από τότε που ήταν μικρός, θα σου τα πει ύστερα. Λοιπόν, οι σωστοί σχέσεις και οι υγιείς σχέσεις είναι αυτή η οποία φέρνει και τα υγιή αποτελέσματα. Και εδώ θέλει να πει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ότι ο άνθρωπος, λέγει, πρέπει από την αρχή να έχει υγιή σχέση με τον Θεό. Και όλοι οι πατέρες επρόσεχαν αυτό το πράγμα, να αρχίσει κανείς με υγεία. Παρά τα αυτά όμως, επειδή είμαστε όντως νήπια και όπως ένα παιδάκι μικρό, λες τον μωρό είναι μικρός, νήπιο, έτσι μπορεί να εκφραστεί, έτσι μπορεί να γράψει, σίγουρα δεν είναι το τέλειο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο τώρα. Θα το ανεχθούμε αυτό το νηπιώδες, μέχρι που σιγά 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 να μεγαλώσει, να εκπαιδευτεί, να παιδαγωγηθεί, να κάνει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό είναι σημαντικό, σημαντικότατο παιδιά στην πνευματική μας ζωή, να έχουμε πνευματικό διδάσκαλο, πνευματικό οδηγό. Να μην μεγαλώνουμε μόνοι μας, γιατί η ιδιορυθμία, το να λες ότι εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο, εγώ διαβάζω τα βιβλία και δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, κάποιον να με βοηθά, το πιο πιθανό είναι ότι θα μείνουμε είτε στάσιμοι είτε ακόμα κίνδυνο να πλανηθούμε. Είναι σημαντικός ο πνευματικός οδηγός, ο οποίος όπως ένας δάσκαλος ξέρει ότι τώρα είσαι νήπιο, θα γράψεις το άρφα σαν το κουλούρι του κουλουρά, εντάξει, θα το ανεχτεί, αλλά θα σε οδηγήσει σιγά σιγά να το γράψεις καλύτερα, μέχρι που να οριμάσεις, να μάθεις, να εκφραστείς, να διαβάσεις, να κάνεις κάτι πολύ περισσότερο. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Θα διακρίνει ο πνευματικός πατέρας ότι εντάξει, είσαι ακόμα στην κατάσταση του δούλου. Αλλά δεν θα σε αφήσει εκεί, δεν πρέπει να σε αφήσει εκεί. Πρέπει να σε μάθει σιγά 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 σιγά, να ανέβεις ένα σκαλοπάτι και άλλο και άλλο, να οριμάσεις μέχρι εκεί που μπορείς, μέχρι εκεί που θέλεις, να φτάσεις να γίνεις πραγματικά παιδί του Θεού και να σε ενδιαφέρει η αγάπη του Θεού και η σχέση σου με τον Θεό ως σχέση αγάπης και όχι ως σχέσεις εξαρτώμενη από την παρουσία, από το δούνε και λαβήν ή από το φόβο και τα υπόλοιπα τα οποία βγαίνουν από μέσα αυτά. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να τα κάνεις αφού εξασκήσεις και το νου σου και να κυβερνήσεις και την θέλησή σου με τον ίδιο τρόπο που το να μην την αφήσεις να στρέφεται προς τις επιθυμίες της. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να ασκείται καθημερινά στην πνευματική ζωή, να ασκείται. Και τώρα μπαίνουμε και στο στάδιο της μεγάλης σαρακοστής που είναι άσκησης. Η νηστεία, τι είναι η νηστεία, άσκησης είναι. Άσκησης, εκκοπής του θελήματος. Λες, μα εγώ σήμερα θέλω να φάω, ξέρω εγώ, 2 αυγά τηγανιτά. Μα έντρωμε τώρα αυγά τηγανιτά. Να φάεις, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μα μ' αρέσκουν οι ελιές, μ' αρέσκουν τα μερμελάδες, μ' αρέσκουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, εσύ αρέσκουν. Κι αρέσκουν. Είσαι κανένα που τα αρέσκουν, νομίζετε. Αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε το τι μου αρέσει και το τι δεν μου αρέσει. Να ξεπεράσεις τα θελήματά σου ή όπως το λέμε στη γλώσσα των μοναχών, να κόψεις το θέλημά σου. Αυτά τα θελήματα, τα κακά θελήματα, τα ιδιωτελή θελήματα, καταστρέφουν οικογένειες, καταστρέφουν σχέσεις, καταστρέφουν δεσμούς, καταστρέφουν οι εργασίες, καταστρέφουν κράτη και τον κόσμο ολόκληρο. Το να επιμένει κανείς στο θέλημά του και να μην έχει την δύναμη να ξεπεράσει το θέλημά του για την αγάπη του αδελφού του. Έτσι σου λέει ο άλλος, κάνω με αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να σου μαγειρέψω. Έτσι. Δεν θέλω να μαγειρεύω, Κύριε. Γιατί να μαγειρεύω? Επειδή εσύ θέλει να τρώεις σπίτι, εγώ πρέπει κάτι να μαγειρεύω? Μα ξέρω εγώ, δεν έχει. Εγώ θέλω τον εαυτό μου, θέλω τα νύσια μου, θέλω ξέρω εγώ, τον χρόνο μου. Θέλω να πάω έξω με τις φίλες μου, με τους, ξέρω εγώ, με το... το ίδιο συμβαίνει και τους άντρες δηλαδή. Κάτσε σπίτι σου, να πάω με τους φίλους μου. Έτσι θέλω. Το έτσι θέλω δημιουργεί μεγάλες πληγές. Ιδίως όταν ο άνθρωπος είναι μέσα σε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, είτε σχέσεις επαγγελματικές, έτσι σε ένα γραφείο και εργάζεσαι. Αν αρκέψει ο καθένας με το εγώ έτσι θέλω, θα διαλυθεί το γραφείο. Μέσα σε ένα σχολείο, αν κάθε δάσκαλος πει εγώ έτσι θέλω, θα διαλυθεί το σχολείο. Εάν μέσα στην οικογένεια πει ο καθένας εγώ έτσι θέλω, και εγώ έτσι θέλω γιατί έτσι πρέπει να κάνω, έτσι μου αρέσει, διαλύονται όλα. Και ποτέ ο άνθρωπος ο οποίος έχει την προσκόλληση με το θέλημά του, αυτός ο άνθρωπος δεν θα κάνει και ποτέ σωστή σχέση με τον Θεό. Γιατί για να ξεπεράσεις, μάλλον για να βρεις τον Θεό, πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Όχι τον καλόν εαυτό σου, τον κακόν εαυτό σου, τον παλαιόν άνθρωπον. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν», να αρνηθεί τον εαυτόν του, σημαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσεις τα θελήματά σου, τα πάθη σου, πράγματα τα οποία σου είναι ευχάριστα. Έτσι νομίζεις τουλάχιστον ότι σου είναι ευχάριστα. Και εγώ όταν τρώω μια τούρτα μου είναι πολύ ευχάριστη. Αλλά το αποτέλεσμα της είναι πολύ δυσάρεστο, διότι έχω διαβήτη και βγαίνει στα 500. Αλλά έτσι καταλάβω το. Καταλάβει το γιατρός όμως που να πάω. Και να μου πει έτσι που πάεις, να καταστραφείς. Αν δεν συνετιστώ να ακούσω τον γιατρό, και πάει στον γιατρό να λέει ό,τι θέλει. Εγώ, αν φάω μια τούρτα, είμαι τρισευτυχισμένος. Θυμάμαι ένα ομοιοπαθή με μένα, ο οποίος του έφερα ένα κομμάτι τούρτα κάποιος και του είπε: «Ξέρετε, αφορμή που θέλουμε». Λέει του: «Άτε, φάτε και μια φορά και εσύ δικαιούσε σήμερα. Κάθε φορά βρίσκονται μια σήμερα Χριστούγεννα, αύριο είναι πρωτοχρονιά, μεθαύριο είναι η γιορτή σου, μεθαύριο είναι τα γενέθλια σου, μεθαύριο φάτε για μένα, άλλη μέρα εγώ την έκανα για λόγο σου, φάτε τώρα και πειράζει, έντρωες αύριο». Λοιπόν, κάποιος έτσι ωραίος τύπος, του έφερα πράγματι ένα κομμάτι έτσι, μια ωραία τούρτα έτσι λαχταριστίνη στην όψη. Έτρωγε και λέγε, κάμουν έτσι και έτσι. Τόση ευχαρίστηση αισθανόταν ο άνθρωπος. Τι πράγμα είναι αυτό, τι μεγάλη ευχαρίστηση είναι αυτή. Ναι, αλλά ύστερα που να πιάσεις το μηχανούι σου και να δοκιμάσεις να δεις το ζάχαρο σου, να δεις ότι κατάπιες δηλητήριο. Μπορεί να είναι γλυκή στη γεύση, αλλά είναι καταστροφικό. Έτσι είναι και η αμαρτία. Μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι ευχάριστη, είναι γλυκιά, είναι ωραία, αλλά είναι καταστροφική. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπορέσουμε να απαρνηθούμε, να υπερβούμε τον παλαιόν άνθρωπον μαζί με τα παθήματα, με τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Και να κάνουμε τη θέλησή μας τέτοια, να την ασκήσουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι στην καθημερινότητά μας. Οι Άγιοι Πατέρες, το είπαμε και άλλες φορές, όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και τα γεροντικά και όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι πατέρες δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν έξω από την καθημερινότητά τους. Ευρίσκαν τον Θεό μέσα στην καθημερινή ζωή τους. Έλεγα, σήμερα θα κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έπιασε το σιτάρι του να πάει το αλέσει, στο μήλο. Αυτό ήταν το πρόγραμμά του. Δεν είπε να κάνω κάτι άλλο, όχι. Τι θα έκανα σήμερα? Θα πιάσω το σιτάρι μου να πάω στο μήλο να το αλέσω. Πάει στο μήλο να το αλέσει. Έρχεται ένας, άφησε με αβά και τι βιάζουμε. Εντάξει, έρχεται ο άλλος, άφησε με. Ενύχτωσε και αυτός δεν είχε ακόμα αλέσει το σιτάρι του. Και ο Θεός τον ευλόγησε για την υπομονή του. επήγαινε ο άλλος να περάσει απέναντι από τον Νείλο, να πάει στην έρημο, να πάει στο ασκητήριό του. Εχάλασε το καραβάκι, το δημόσιο, δεν μπορούσαν να πάνε. Κάποιες βαρκούλες ιδιωτικές, ας πούμε, πηγαίνουν έρχονταν. Έλα βάκι εσύ να πάει απέναντι. Όχι, λέω, εγώ θα περιμένω να πω με το δημόσιο πλοίο. Δεν μπήκε σε κατάσταση άγχου, πανικού, αφού ρίσαι να μπει μέσα μια βάρκα, να πάει, ξέρω εγώ, να κάνει. Όχι. Με ειρήνη αντιμετώπιζε τα πάντα. Λοιπόν, μέσα στην καθημερινή μας ζωή μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να εξαγιάσει τον εαυτόν του. Στη δουλειά σου, ξεκινάς από το πρωί και λες ότι σήμερα θα προσπαθήσω με τη χάρη του Θεού να κάνω το θέλημα του Θεού. Παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει. Βάζεις ένα στόχο, αλλά δεν αγχώνεσαι. Κάνω εκείνο που μπορώ, ό,τι μπορώ. Εάν μεν κάνω κάτι, ευχαριστώ τον Θεό και λοδόξασε ο Θεός που με φύλαξε ο Θεός και πέρασε η μέρα μου. Εάν είχα πειρασμούς και πάλι ευχαριστώ τον Θεό, και αν είχα ακόμα και πτώσεις, και εκεί ακόμα μπορεί ο άνθρωπος να πει δόξασε ο Θεός και να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να μεταποιήσει την πτώση του σε πνευματική εργασία δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Αυτό είναι σημαντικό. Διαφορετικά, εάν αρχίσει κανείς να γονκίζει, να δημονεί, να αγχώνεται, να νευριάζει, να κάνει χίλια δύο πράγματα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τα καταστρέφει όλα. Η άσκηση λοιπόν είναι σημαντικό γεγονός. Η άσκηση σε όλα μας. Ο Άγιος Αββάς Δωρόθεος μιλάει εκεί πάρα πολύ όμορφα για το πόσο ο άνθρωπος ακόμα και στα απλά πράγματα μπορεί να ασκήσει τον εαυτόν του. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, σου λέει ο λογισμός σου, πήγαινε, κοίταξε, τι μαγείρεψε σήμερα ο μάγειρας, και λες, όχι, δεν θα ρωτήσω. Θα κόψω το θέλημα μου, την περιέργεια μου. Να, λέγει, μια άσκηση, ένας αγώνας. Έρχεται δεύτερη φορά, σου λέει, κοίταξε αυτοί που μιλούν, τι λένε άραγε, όχι, δεν θα κοιτάξω, ούτε θα κρυφακούσω. Να, ακόμα ένα αγώνισμα. Έτσι, είσαι στο αυτοκίνητο. Και έχει έναν μπροστά σου που σε ταλαιπωρεί. Προσπάθα να μην αρχίσεις να τον κάνεις σαρανταλίτουργο. Προσπάθα να του πεις, ας πούμε, μια ευχή. Να πεις ότι θα προσεύχομαι για αυτόν τον άνθρωπο. Θα περιμένω με τη σειρά μου, με την ησυχία μου. Εντάξει, πνίγομαι, βιάζομαι, πρέπει να πάω. Ήρεμα, ήσυχα. Πες στον εαυτό σου να ηρεμήσει. Να ησυχάσει και σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Μέσα στην καθημερινότητα μας λοιπόν μπορεί ο καθένας από εμάς να ξεπεράσει όλες αυτές τις μικρότητες οι οποίες λειτουργούν σαν παράσιτα στη σχέση μας, στην επαφή μας με τον Θεό και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να έχουμε τη σχέση τη σωστή με τον Θεό. Καθαρά λοιπόν ελαττήρια από την αρχή, καθαρά. Και εκεί που δεν είναι καθαρά θα παρουσιαστούν μετά τα συμπτώματα τα οποία θα μας δείξουν ότι τώρα χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις. Ατρίψεις τα σύρματα, καθαρίσεις για να υπάρχει καθαρή επαφή. Το ενδέκατο κεφάλαιο του Αγίου Νικοδήμου μας παραθέτει απλώς κάποιες σκέψεις, έτσι μας δίδει τροφή δηλαδή σκέψεων, όπου παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου το να θέλει και να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Είναι καλό να μου πεις τώρα μέσα στον κόσμο πού να βρούμε το χρόνο. Ξέρετε, ακόμα και στην εκκλησία έχουμε την ευλογία ότι οι ακολουθίες μας είναι μεγάλες και όταν είμαστε σε μια εκκλησία, σε μια λατρευτική σύναξη, στην Αγρυπνία, ας πούμε, πάω στην Αγρυπνία, ωραία, προσεύχομαι. Δεν είναι κακό το να αφιερώσω και λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, της ακολουθίας, να κάνω έτσι μια ενδοσκόπηση στον εαυτό μου, μια φιλόθεον αδολεσχία, μια ας πούμε ενασχόληση με τον εαυτό μου και να μιλήσω στον εαυτό μου και να τον αναλύσω, να τον ανακρίνω, να δω ας πούμε τι κάμνει, να δω τι του χρειάζεται, να τον ενδυναμώσω, να πω ότι να του δώσω τροφή πνευματική η οποία του χρειάζεται για να τον βοηθήσει να τονωθεί πνευματικά. Και λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ένα, δύο, τρία παραδείγματα. Για να παρακινήσει τη θέλησή σου, λέει, με περισσότερη ευκολία να θέλει σε όλα την δόξα του Θεού, να θυμάσαι συχνά ότι Αυτός πριν από σένα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Να θυμάσαι ότι ο Θεός σε αγάπησε προκαταβολής κόσμου και σε τίμησε, σου έδωσε τόσα πράγματα ο Θεός. Είναι καλόν ο άνθρωπος να αναλογίζεται τις ευεργεσίες του Θεού. Κάτσε, είσαι τόσο χρονάνθρωπος και ρίξε μια ματιά στο παρελθόν σου και πες, κοίταξε τι μπορούσε να άλλο να μου δώσει ο Θεός και δεν μου έδωσε. Τα πάντα. Τα πάντα μου έδωσε. Μου έδωσε το Άγιο Βάπτισμα, μου έδωσε το σώμα του, μου έδωσε τον εαυτό του, μου έδωσε τη χάρη του. Τα πάντα μου τα έχει δώσει. Την αγάπη του. Με ετοίμησε με την εικόνα του. Είμαι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Σε δημιούργησε από το μηδέν. Ο Γιώργος Παΐσιος έλεγε πόσες φορές με συγκινεί η αγάπη του Θεού, γιατί θα μπορούσε ο Θεός να με έκαμε ένα μουλάρι, ας πούμε, το οποίο να με φόρτωνε κάθε μέρα ο γογιάτης με ξύλα και με βαριά πράγματα και να ήμουν καταϊδρωμένος, σκοτωμένος, κουβαλώντας πράγματα και να με χτυπούσαν και από πάνω για να περπατήσω. Και αντί τούτο με έκαμε άνθρωπο. Θα μπορούσε να με έχει κάνει φίδι και να με κυνηγούν, λέει, με σκοτώσουν. Θα μπορούσα να με κάνει ξέρω οτιδήποτε. Ή να με αφήσει την ανυπαρξία. Θεός με έφερε στην ύπαρξη. Όλα αυτά καλλιεργούν την ψυχή του ανθρώπου σε μια κίνηση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, μελετώντας τις ευεργεσίες του Θεού. Μελετώντας τις ευεργεσίες του Θεού, κινείται η ψυχή μας σε ευγνωμοσύνη. Και όταν ευγνωμονούμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας δίδει χάρη, πολύ χάρη. Γιατί η καρδιά μας ανοίγει απέναντι στον Θεό. Και όσπου ανοίγει η καρδιά μας, είναι σαν το παράθυρο που το ανοίγεις και μπαίνει ο ήλιος μέσα. Έτσι είναι. Ο Θεός λοιπόν σε τίμησε, σε αγάπησε, σε δημιούργησε από το μηδέν, σε λύτρωσε από την τυραννία του διαβόλου. Να σκεφτούμαστε πώς είμαστε πριν το γνωρίσουμε. Πού είμαστε. Μέσα στο σκοτάδι είμαστε. Μέσα στην αμαρτία. Μέσα στην άγνοια του Θεού. Δεν ξέραμε γιατί υπήρχαμε. Δεν ξέραμε γιατί ζούσαμε. Ο Θεός ήταν απόν από τη ζωή μας. Τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός είναι το φως και άμα απουσιάζει το φως είσαι μέσα σε ένα πυκνό σκοτάδι και αρρωστάς και παγώνεις, όπως ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα υπόγειο που δεν μπαίνει ο ήλιος, ούτε φωτίζεται ούτε θερμαίνεται. Ακόμα ο Θεός λέγει σε προφυλάει από τους εχθρούς σου και τους νοητούς και τους αισθητούς. Πόσους κινδύνους σε εγκλήδωσε ο Θεός, αλλά και από πόσες πτώσεις που θα καταστρέφεσουν. Και πολεμά για σένα με τη Θεία του Χάρη και πάντων και έχει έτοιμη για τροφή σου τον αγαπητόν του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Σου δίδει ως τροφή για να δυναμώσεις, για να σταθείς τον Υιό του τον αγαπητόν, τον Χριστόν. Καθημερινά ο Χριστός προσφέρεται εις βρόσιν και πόσιν για μας. Όλα αυτά και πολλά άλλα πρέπει να τα καλλιεργούμε μέσα μας, να τα θυμούμαστε, να αδολεσχούμε σε αυτά. Γι' αυτό είναι καλό να αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας, να του δίδουμε χρόνο. Και επειδή ξέρω είμαστε μέσα στον κόσμο και έχουμε χίλια πράγματα, τουλάχιστον να απηγαίνουμε στην Εκκλησία και να αφιερώνουμε στην Εκκλησία χρόνο να προσευχόμαστε, να λέμε την ευχή. Και όταν κουραζόμαστε λίγο, καλό είναι να κάνουμε πνευματικές θεωρίες μέσα μας, τέτοιες που να αναλογιζόμαστε όλη αυτήν την άπειρη ευεργεσία του Θεού για να κινείται και η ψυχή μας σε γνωμοσύνη. Γιατί δυστυχώς, αν δεν το κάνουμε και όταν θα έρθει η ώρα των πειρασμών, τότε θα είμαστε σαν κάποιον που ξυπνά από ένα λίθαργο και λέει, μα εγώ είχα τόσα καλά, τόσα καλά και δεν τα εκτίμησα. Όπως ένας υγιής που επειδή είναι υγιής μια χαρά. Μετά που αρρωστά, αλλά μεγάλη υπόθεση να κουνάς το χέρι σου ή να πατάς το πόδι σου. Ναι, αλλά έπρεπε να αρρωστήσεις για να το καταλάβεις. Δυστυχώς η ανθρώπινη φύση μας έτσι λειτουργεί. Εδώ να σταματήσω, να μην πάω στο επόμενο για να έχουμε χρόνο. Έχει 10 λεπτά. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Άτε Στέλιο, πες τίποτε. Ρε Στελάκη. Θα σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Μέχρι να σκεφτείτε αν θέλετε. Υπάρχει εδώ μια πρόσκληση σχολής γονέων που λέγεται το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα. Σας προσκαλεί στη μηνιαία συνάντηση της σχολής γονέων που γίνεται κάθε τελευταία Δευτέρα του κάθε μήνα. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου η ώρα 8 το βράδυ στο οίκημα του Ποκενή Ύψωνα με θέμα «Πίστη και επιστήμη. Έννοιες αντίθετες ή αλληλοσυμπληρούμενες» με επίτιμο ομιλητή τον κύριο Πέτρο Παπαπαύλου, βιολόγο θεολόγο. Η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη, όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. Και νομίζω ότι στη διέξοδο θα έχουν και διάφορα εδέσματα ανάλογα με τη τσικνοπέπτη, από ό,τι είδα καπνού σπόξο από τον Αμπέρχο. Δεν έχετε τίποτε σήμερα? Ναι, Μάρη. Έλα Κυριάκο, εδώ. Τρίτη σειρά.
Καλησπέρα, Γιώνατα.
Καλησπέρα, Μαρία.
Έχω μια απορία, να είσαι έτσι λίγο καιρό. Στη νέα κλίμαξ, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αναφέρεται... Βασικά, είναι κάθετος σε ένα ζήτημα σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και λέει ότι άνθρωπος που δεν θα θεωθεί, δεν μπορεί να σωθεί. Και βασικά... εγώ αμέσως σκέφτηκα όταν το θυκεύασα το ληστή μάλλον στο Σταυρό. Ο οποίος σίγουρα είναι στη θέωση.
Γιατί σίγουρα είναι στη θέωση?
Μέχρι ενώ να γνωρίσει τον Χριστό. Τέλος πάντων.
Ήταν
ληστής.
Και ένα λεπτό πριν να
μετανοήσει. Ναι. Κατά κάποιον τρόπο όπως και ο άλλος ο ληστής και εκείνος ας πούμε να αποδοκιμάζει τον Χριστό.
Ναι. Πρέπει όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει θέωση. Είναι δυνατόν ένας εσωσμένος να μείνει στη θέωση? Όχι. Ο άνθρωπος που την ώρα που θα πει Θεέ μου συγχώρα με τον αμαρτωλό ήδη μπήκε στην θέωση, στον δρόμο της θεώσεως. Ο τελώνης, τι είπε? Ο Θεός ελάστητη με τον αμαρτωλό. Δικαιώθηκε από τον Θεό. Αυτή είναι η θέωση. Όταν ο ληστής του είπε ο Χριστός σήμερον με τεμού έσυν το παραδείσο. Τι άλλη θέωση θέλει? Αυτή είναι η θέωση. Μήπως θέωσης είναι να κάνουμε θαύματα και να κάνουμε, ξέρω εγώ, όπως είπε εγώ και είπε μια φορά του Γύρω Παΐσιου. Λέω, όχι τόσα χρόνια, είχα όπως 3-4 χρόνια στο Άγιον Όρος. Δεν είδα κάτι έτσι. Λέει, τι θέλει να δεις δηλαδή? Αν στείς κανέναν πεθαμένο, πιένε μου λες στο κημητήριο, πες κανέναν πεθαμένο να βγει τον τάφο να δούμε. Τι είναι αυτές οι χαζομάρες που μου λες? Εντάξει, η θέωση είναι μετάνοια του ανθρώπου. Όταν λέμε θέωση, μην πάτε μυαλό μας σε εμπειρίες των μεγάλων Αγίων. Οι Άγιοι εσώθηκαν δια της μετανοίας, δια της ταπεινώσεως. Το αν ο Θεός τους έδωσε κάτι περισσότερο, αυτό δεν το έκαμε ο Θεός έτσι για να τους κάνει να αισθάνονται πιο καλά, αλλά το έκαμε ο Θεός για τη διακονία της Εκκλησίας. Ο Γερο Πορφύριος, ας πούμε, ο Άγιος Πορφύριος. Είχε πλούτο χαρισμάτων. Γιατί τον είχε? Γιατί ήταν μέσα στον κόσμο και έπρεπε να διακονήσει τη σωτηρία του κόσμου. Έφτασε βεβαίως σε μέτρα μεγάλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι προφήτες για να σωθούμε. Θέωση λοιπόν είναι όταν ο άνθρωπος ταπεινούμενος και μετανοώντας δεχθεί την άφεση των αμαρτιών του και την παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή του. Αυτή είναι η θέωση. Ο ληστής εν το σταυρό έφτασε στη θέωση. Εκείνον το ένα λεπτό. Όχι επειδή ήταν ληστής, αλλά επειδή μετενόησε. Και μετενόησε γιατί ήταν ταπεινός μέσα στο βάθος της καρδιάς του. Ταπεινώθηκε. Και η ταπείνωση τον έσωσε.
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα.
Το ίδιο ισχύει και για τη φιλανθρωπία και για την ελεημοσύνη. Δηλαδή, τώρα έχουμε έτσι μια ανεξαρτησία και βλέπουμε τους εαυτούς μας να είμαστε φιλάνθρωποι, να είμαστε ελεήμονες. Εντάξει, σε μικρά ποσά. Αν έρθετε εσείς ο ίδιος και ζητήσετε μας κάποιο μεγάλο ποσό να σας το δώσουμε, έστω να το κατέχουμε.
Να μου δώσετε.
Διαρωτούμε. Να σας το δώσουμε, εγώ νομίζω.
Να ξέρω, να μου σηκώσετε χέρι. Όσοι να μου δώσετε, να έρθω.
Αυτό δεν είναι υποκρισία. Δεν κρυβόμαστε με μια υποκρισία προς το Θεό.
Κοίταξε, υποκρισία, εάν το κάνετε για να δείξετε πρόσωπο, θα είναι υποκρισία. Εάν το κάνεις γιατί, κοίταξε, λες, ήρθε ο πάτερ, ας πούμε, και ζήσε μου, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ και έχω μόνο 10.000, αλλά δεν πειράζει. Ας τα πάρει και μπορεί να κάνει κάτι καλό. Εντάξει, μπορεί να μην είναι σωστή υποκρισία.
Εγώ λέω ότι δεν θα σας τα έδινα. Ενώ είμαι και δείχνω φιλάνθρωποι.
Ναι.
Είμαι φιλάνθρωπος άνθρωπος, δίνω 20-30 ευρώ, τι να που μπορώ. Αλλά αν έρθετε εσείς και ζητήσετε μου 500 ευρώ, να μην πω πιο μεγάλο ποσό, και τα κρατώ τα 500 ευρώ. Τι μπορεί να το σκεφτώ, τι μπορεί να μην σας τα δώσω. Δεν θα είναι υποκρισία, γιατί είναι μεγάλο ποσό. Βλέπω ότι είναι μεγάλο ποσό και αρχίζω να μπαίνουν λογισμοί.
Κοίταξε να σου πω, νομίζω ότι χρειάζεται μια διάκριση σε όλα. Καλύτερα εάν δεν θέλω ή αν τα έχουμε, αλλά δεν μπορώ να μην τα δώσω και να πω συγγνώμη, δεν μπορώ να σας τα δώσω διότι τα έχω ανάγκη. Γιατί αν είναι να τα δώσω και μετά να αγωγγίζω, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αν θα τα δώσω, να πεις δόξα σε ο Θεός, πάρτε τα και έχει ο Θεός και για μένα και θα αγωγγίζω. Αλλά αν είναι για να το σκέφτομαι όλη μέρα ύστερα και λέω, είδες, πιατσέ εδώ κάτω τώρα και φάμε το πάτερ και πού να τα βρω εγώ τώρα και εγώ με το κοροϊδό και γιατί να τα δώσω. Βέβαια και τότε τα δώσεις, κάτι καλό είναι. Κάτι καλό είναι. Εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση και ηλικία του κάθε ανθρώπου και τη δύναμη που έχει. Και την πνευματική δύναμη που έχει. Αλλά σίγουρα υποκρισία είναι να είσαι εσύ εκατομμυριούχος και να κάνεις έρανο, ας πούμε, για τους, ξέρω εγώ, καρκινοπαθείς ή τους οποιουσδήποτε φτωχούς και να ζητάς τα 2 και 3 και 5 ευρώ των φτωχών ανθρώπων και εσύ να είσαι εκατομμυριούχος. Και βλέπει κανείς καμιά φορά κάτι εκατομμυριούχους, φιλάνθρωπους, στη ράχη τον άλλο. Προείστανται, ξέρω εγώ, φιλανθρωπικών εκστρατιών. Λέει κανείς, ρε παιδί μου, ας πούμε, έκαμες τούν τη φασαρία νουλή και κατασκοτώθηκες και μάζεψες 5.000 ευρώ και εσύ εσκόρπισες σε μια νύχτα ή σε τρεις μέρες στην Αθήνα 20.000 ευρώ. Τούτον είναι υποκρισία και είναι οργή Θεού, διότι εκεί που σκορπίζεις για τον εαυτό σου δεν σε ενδιαφέρει και κατά την άλλη ξέρω εγώ, όταν θα δώσεις μια λεμοσύνη διά 2 ευρώ. Αυτό, εντάξει, καλό είναι, για να μην πω είναι κακό, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ελεημοσύνη. Το έργο των αγαθών πρέπει να είναι και έργο, να έχει και κόπο μέσα, να έχει και μια δυσκολία, έτσι. Κάποιος άλλος ήθελε εδώ κάτι ερωτήσει, ναι.
Γέροντα. Το παράδειγμα που μας είπετε προηγουμένως με τον...
Μόνο λίγο κοντά στο στόμα σας για να ακούτε καλύτερα.
Το παράδειγμα που μας είπετε προηγουμένως με τον Αβά, που πήγε πρώτος στο Μήλο και φύγει τελευταίος. Αν το εφαρμόσουμε τούτον εμείς στη ζωή μας, σαν εγώ έχω μια μικρή επιχείρηση, νομίζω του χρόνου να με δαμε, να με τα έτσι
κιόνες. Ναι, αλλά στο χρόνο θα με εγώ δαμε. Αν πάμε έτσι που πάμε. Με εγώ, με η Μητρόπολη. Κοίταξε, σου πω κάτι. Γι' αυτόν είπαμε, κατά τα μέτρα του καθενός. Ο Αββάς ήταν ασκητής και ήταν ελεύθερος στο να πεθάνει ακόμα και να μην το ζητήσει και κανένας. Εσύ όμως είσαι οικογενειάρχης και θα πεις ότι περιμένω σπίτι μου και τα μωρά μου και η γυναίκα μου και έχουν και μια υποχρέωση, ξέρω εγώ, να έχω κάποια πράγματα τους πάρω στο σπίτι μου. Άρα θα λειτουργήσεις με διάκριση. Όμως η ουσία ποια είναι? Δεν είναι να αντιγράψουμε κατά γράμμα το εξωτερική συμπεριφορά κάποιου Αγίου, αλλά να βρούμε την ουσία, να βρούμε το πνεύμα, ότι αυτός ο άνθρωπος με πνεύμα ειρήνης αντιμετώπισε μια εκμετάλλευση που του έκαναν οι άλλοι. Το αντιμετώπισε με ειρήνη, δεν ταράχθηκε. Ωραία, στα δικά μου μέτρα, που είμαι μέσα στον κόσμο, που είμαι επιχειρηματίας, έρχεται ο άλλος, ας πούμε, και με εκμεταλλεύεται. Εντάξει, μπορεί να μην του επιτρέψει να σε εκμεταλλευτεί. Μπορεί να του πεις, κοίταξε, δεν μπορούμε να έχουμε συνεργασία. Δεν είναι ανάγκη να τον δέρει κιόλας που πάνω. Δεν είναι ανάγκη να τον εκμεταλλευτείς εσύ. Δεν είναι ανάγκη να τον διαλύσεις τον άλλον άνθρωπο. Εντάξει, κάμε το με ειρήνη. Φύλαξε την ειρήνη σου, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, παιδιά, για να πάτε, διότι είναι η μέρα δύσκολη, τελείωσε και η ώρα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Η επόμενη θα είναι την Πέμπτη της καθαράς εβδομάδος, η επόμενη συνάντηση. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.